tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku govorit ćemo o knjizi Društveno osetljive grupe, perspektive i politike. Ovu knjigu objavio je Partenon, a autor je dr. Aleksandar Jugović, profesor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, redovni inače profesor, a knjiga je nastala kao proizvod ne samo pedagoškog rada, nego mogla bih slobodno reći dugogodišnjeg istraživačkog rada, učešća u različitim organizacijama, projektima i istraživanjima. Društveno osetljive grupe u ovoj knjizi su siromašni, nezaposleni, beskućnici, migranti, deca u pokretu, deca ulice, porodice sa problemima, deca bez roditeljskog staranja, deca žrtve nasilja, problematična deca u sukobu sa zakonom, osobe sa ometenošću, osobe sa HIV-om i AIDS-om i Romi. Ne možemo naravno pomenuti sve grupe, pomenut ćemo neke grupe u današnjem razgovoru, no pre svega toga, dobar dan profesore Jugoviću.
Dobar dan, hvala na pozivu. Dopustit ćete mi, ja imam potrebu nešto da kažem. Jako mi je drago što sam posle, ja mislim, više od 10 godina u Radio Beogradu. Ja sam neka srednja generacija koja je ipak odrastala uz radio i jako volim radio i uvek imam lepo osjećanje kada dođem u Radio Beograd i sećam se naravno i svog odrastanja i svega onog što sam naučio i slušao kroz emisije Radio Beograd.
Evo našeg doprinosa sada za neku drugu decu i neke druge generacije. Mogli bismo na početku da kažemo nešto o tim društveno osetljivim grupama. Ja sam sad ovde nabrojala, verujem da većina slušalaca kad im se ovako nabroji imaju negde predstavu o čemu se radi. Međutim, definicija nije uvek laka, ni zakonski, ali ni naučno. Šta su društveno osetljive grupe? Kako ih mi zapravo određujemo? I ono što mi se čini da je značajno da kažemo da ove podele koje ste vi dali su uslovne, jer ne postoji neka granica među tim grupama. Jedna osoba može biti pripadnik više tih grupa, dakle može biti i beskućnik i siromašan i dete ulice i tako dalje.
Pa upravo tako, kako ste rekli, ne postoji univerzalna definicija. Zakoni, kao što je kod nas, na primjer zakon o socijalnoj zaštiti ili zakon o zdravstvenoj zaštiti ili zakon o maloletnim počiniocima krivičnih dela, u odnosu na neke specifične situacije, da li je neko korisnik određenog sistema ili se nalazi u nekoj krivičnoj proceduri, definiše koja je osetljiva grupa i koja ima neka posebna i specifična prava u odnosu na to. Sa druge strane, analizirajući sam pojam, mogu da vam kažem da se on dosta istorijski i ideološki menjao. Prvobitni termin je vezivan za one delove populacije koje imaju teškoće u opstanku kada naiđu, na primjer, elementarne nepogode kao što su poplave, oluje, tsunami u nekim delovima sveta, zemljotresi i tako dalje. A onda kada gledate dalje kako se termin u čitavom svetu u naučnom smislu menja, onda vidite te ideološke mene. Dugo su ove grupe o kojima pričamo i o kojima pišem u knjizi nazivane kao ugrožene grupe, deprivirane grupe, grupe u riziku. I sad u ovom dobu dominantne ideologije ljudskih prava, težnje da se neko ko ima neku vrstu životne nedaće ne stigmatizira i ne etiketira zbog toga što se našao u nekom životnom problemu, se sve više govori na ovakav način kao osetljiva grupa, ranjiva grupna, ima jedan engleski termin vulnerabilnost ili
koji
kao,
se često
kao
vulnerabilna kod nas,
grupa. Da. Tako da, evo, to bi bio neki najkraći prelaz kako su se nazivi onoga o čemu pričamo kretali kroz nauku i kako se danas određuju kroz zakone, ali ono što ih negde suštinski obeležava, upravo je možda termin koji sam malo pre rekao, koga ja nekako volim da koristim, a to je termin životna nedaća. I obično se radi o kompleksu životnih nedaća, ne jednoj nedaći, nego kompleksu životnih nedaća koje pravi različite vrste deprivacije u više sfera života. I socijalnoj, i porodičnoj, i psihološkoj, i dovodi do onoga što se isto danas savremeno naziva socijalnom isključenošću iz društvene zajednice. I jako lepo ste primetili tu činjenicu da su te kategorije, onako kako sam ih ja analizirao, uslovno podeljene, da je moja klasifikacija jedna od mogućih, i da njih sve često obeležavaju preplitanje različitih životnih, opet upotrebim tu reč, nedaće.
U većini kategorija su deca. Na koji način su, da kažem, deca u nedaći? Ako kažemo da odrasli ljudi odgovaraju za svoj život na neki način, deca su ona koja najmanje su odgovorna za svoj položaj, ali se oni nalaze upravo u većini ovih grupa, rekla bih, nesposobna da se sama odupru tim životnim nedaćama.
Dve stvari su tu bitne. Jedna stvar jeste što savremeno društvo posmatra dete kao jednu od najviših vrednosti. Ja mislim da je to i najveća vrednost. To je prvi razlog i prvi deo odgovora na vaše pitanje. Drugi deo jeste okolnost da se deca nalaze u procesu ukupnog psihičkog, socijalnog, kulturnog i kompletnog biološkog razvoja. I ta okolnost da se radi o populaciji koja se nalazi u razvoju i da joj zbog te okolnosti uvek treba podrška, čak i kada nema nekih životnih ometenosti, jeste razlog zašto je najveća pažnja upravo usmerena ka deci.
Do koje mere je naš sistem usmeren, da kažem, na pomoć deci? Možemo li uopšteno to da kažemo ovoj deci kojima je pomoć potrebna? Jesmo li mi društvo koje zaista uviđa da je deci potrebna pomoć, koliko je to deklarativno, a koliko je stvarno?
Pa ja mislim da je to više stvarno nego što je deklarativno i da i naše društvo kao većina savremenih društava opaža da je dete izrazita i najveća društvena vrednost. Znate, to se najbolje vidi po usmerenosti određenih i strategija i zakona, po broju nevladinih organizacija koje se bave decom. Tako da, znate, ima često mišljenja da mi živimo i u vremenu u kome su deca možda čak i previše centar sveta roditelja, da živimo, neko to kaže, u pedocentričnoj kulturi u kome čak deca nekad i zloupotrebljavaju tu roditeljsku pažnju, brigu, negu i tako dalje, i da često roditelji ne umeju ni da postave dobre granice prema deci. Tako da ja i te trendove primećujem. Međutim, nije opet odgovor univerzalan, jer imamo i one deo dece, uzmite primjer romske dece. Evo, o njima sam dosta pisao u knjizi, kroz različite kategorije, koja već istorijski i sistemski se ne prepoznaje njihova depriviranost. Tako da odgovor svakako ne može biti jednoznačan i imamo prosto situacije u kojima različite grupe dece nisu dovoljno podržane i prepoznate od sistema, pa evo, analizirao sam decu koje žive i rade na ulici. To je primer dece koje nije dovoljno sistema adekvatno prepoznata.
Ili recimo deca koje žive u nefunkcionalnim porodicama sa nasiljem, sa razvodom, ona često nisu deo sistema, znači nemaju, na primjer, najobičniju psihološku podršku.
To mi je drago što ste postavili to pitanje, jer dosta se sa pravom govori, na primjer, o deci žrtvama nasilja, deci žrtvama
trgovine ljudima. Ali ne moraju da budu deca žrtve nasilja, dakle govorimo o deci koja nisu vidno ugrožena, očigledno, hoću reći.
U Srbiji se svaki peti brak po zvaničkoj statistici razvodi. Čak i da pođemo od toga da je dobar deo tih razvoda urađen na tolerantan način, a uglavnom nije. Deca imaju jako teške psihičke i socijalne posljedice razvoda roditelja i posljedice koje ih obeležavaju čitav život. I mislim da se u javnosti, i drago mi je što kažem što ste to pomenuli, nekako ponajmanje govori o posljedicama razvoda na decu. Vrlo rijetko možete sresti tekstove, razgovore na televiziji, u medijima o toj populaciji dece, a moja istraživanja i saznanja upravo govore da je to vrlo brojna prva kategorija. Znate, ako se svaki peti brak razvodi, većina tih brakova ima decu, šta se dešava sa decom tokom tog procesa, šta se dešava posle, posebno što znamo iz istraživanja i prakse, pre svega u sistemu socijalne zaštite, da su deca vrlo često tu samo u funkciji nekad roditeljskih prepirki, svađi, dešavaju se ti fenomeni takozvane triangulacije, gde deca posreduju u nekim stvarima gde ne treba da posreduju. Onda vrlo često vidimo da takve deca naprave, kako se to kaže, popuštanje u školi, krenu slabije ocene i
tako dalje. Da li ih sistem prepoznaje?
Pa formalno ih prepoznaje i neki razvodi brakova se završe jednostavno, neki traju. Ako su naravno maloletni, oni kroz sistem moraju da donesu odluku kome se poveravaju, da li ocu ili majici. Međutim, čak i kad to sve ide uslovno rečeno sistemski glatko, uvek je to trauma, to hoću da kažem. Znate, razvod braka je uvek trauma za dete i neka vrsta opredeljenja za koga je dete.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Da kažemo da možda jedan deo te dece kasnije postaju deca koja imaju problem u ponašanju, od toga da se povlače u sebe do toga da postaju agresivna prema okolini, svojim vršnjacima i tako dalje i tako dalje, dakle asocijalna. Mi o njima uglavnom čitamo kad dođe do nekakvog većeg incidenta. Nisam sigurna da smo u stanju da prepoznamo decu koja imaju probleme dok ne dođe do tog incidenta.
Pa slažem se sa vama, dobro ste to primetili, zato što problemi u ponašanju se identifikuju tek onda kad postanu vidljivi, a postaju vidljivi onda kada nastanu neke posledice, neke tuče, neke krađe, povreda, zloupotrebe psihoaktivne supstance i tako dalje. I tu je jedan od problema našeg sistema, kada govorimo o deci sa problemima u ponašanju, jeste rana identifikacija. Tako da nam je taj deo prevencije problema u ponašanju dosta tanka karika. Tu bi škola u sadejstvu sa porodicom trebala da igra ključnu ulogu, ali moje mišljenje je da škola čitavu težinu vaspitnog procesa danas prebacuje na porodicu. I danas je sve prebačeno na porodicu. Znam iz nekih, jer imam i ja decu školskog uzrasta, iz tih nekih ekscesnih situacija te psihološko-pedagoške službe nekad posluže samo kao neka vrsta babaroge, pa kad nisi dobar onda ideš tamo. Bojim se da one ne rade dovoljno koliko bi mogle upravo na problematici prevencije i rane identifikacije teškoća u socijalnom razvoju i ponašanju kod dece.
Kad govorimo o tim teškoćama, mi uvijek govorimo o deci koja su agresivna. Međutim, druga strana medalje su deca koja trpe nasilje. Ona također imaju problem u ponašanju. Tek njih je teško uočiti i teško im na vreme pomoći.
To je globalni problem sistema i kod nas, ja mislim i u mnogim drugim društvima, koji teško štiti žrtve. Žrtva je u nezavidnoj poziciji. Mnoge žrtve ne znaju kako da dobiju zaštitu, od koga da dobiju zaštitu ili ne veruju da će dobiti zaštitu. Evo imam lični primer. Pre neki dan je u razredu u srednjoj školi gde ide moja čerka, jedan dečak moje čerki hvatao je za vrat, da, gurao glavu ka knjizi i kada sam je pitao zašto nisi rekla nekom od nastavnika, dežurnom ili školskom psihologu koje im i predaje, ona mi je rekla, pa ja ne verujem, do toga neće biti ništa. Znaš koliko je puta bilo ovakvih situacija, to sam videla i nikom ništa, nikakve reakcije. Bude, kažem, to nije lepo što si uradio i iza toga ništa. Za žrtve najvažnije je da imaju osjećaj podrške. Pa kad govorimo i o nasilju u porodici, to je isto ključna stvar. Tako da oslanjanje na sistem očito za dobar deo žrtava se pokazuje kao da nije dovoljno delotvoran i mi tu kasnimo. u odnosu na sve nivoje nasilja, mi zaista imamo problem, sistemski odgovor kako zaštititi žrtvu. A kad govorimo o deci, ne smemo nikad zaboraviti ni okolnost da deca žrtve često postaju i deca nasilnici. Jer dete koje je doživelo neki atak, neko sramoćenje, da bi se pokazalo, naročito dečaci, da to nije tako, onda i oni umeju da naprave agresivni akt ili ovo što vi malo pre ste lepo primetili, da odu u neku vrstu povlačenja. A povlačenje znači i anksioznost i neke psihološke tegobe poput dečije depresivnosti, pa i u zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Pričemu kod dece se često mešaju kao dve strane iste medalje, depresivnost i agresivnost. Tako da jedno dete ume nekada da ispoljava i vrlo agresivno ponašanje, a s druge strane da bude u snažnom osjećanju krivice, potištenosti, isključenosti iz zajednice, što implicira ka nekom depresivnom odgovoru. I to ume da se meša u ovoj populaciji.
Šta biva kad takva deca koja dakle imaju problem u ponašanju dođu u sudar sa zakonom, dakle budu osuđena, na neki način obeležena su za ceo život i upravo od sistema zavisi, od njihove socijalizacije zavisi da li će oni nastaviti da budu deo osetljive grupe ili će uspeti, da laički kažem, da se izvuku, da njihov život dobije smisao. I mislim da je tu s jedne strane vrlo važna uloga sistema, a s druge strane i uloga okoline, odnosno to što njih društvo i okolina često odbacuje.
Deca koja naprave krivična dela jesu u visokom riziku da budu stigmatizovana i zato nekako politike u pravcu zaštite te dece zadnjih decenija idu upravo u pravcu smanjivanja stigmatizacije kroz, evo sad u krivičnom zakonu imamo pravo na takozvane vaspitne naloge, da se izvini onome koje je napravio štetu, da radi nešto korisno za zajednicu, da se bavi nekim humanitarnim delatnostima i tako dalje. Ali opet zakon ukazuje, krivični zakon ukazuje da to ne može biti univerzalni slučaj. Od težine samo krivičnog dela zavisi da li može da se postupa na takav način ili ne. Naravno, i socijalne službe i sud uvek, i to je jedan savremeni politički pravac u ovom smislu, polaze od onoga što se zove najbolji interes deteta. I one imaju tu vrstu ovlašćenja i centri za socijalni rad i sud, da ako procene da nije najcelishodnije da se pokreće postupak, da se on ne pokreće. Međutim, ako je pitanju teško krivično delo, ne možete vi da ne pokrenete postupak za pokušaj ubistva, za razbojništvo ili razbojničku krađu. E, sad, onda se postavlja pitanje da li je prolazak kroz taj krivično pravni sistem s jedne strane stigma ili je to učenje granica za decu koja nisu naučila gde su
do tada
dopuštene granice do tada, jer imamo i takvu decu koja kroz porodicu, kroz socijalnu sredinu, to čak ne mora da ima veze ni sa materijalnim statusom deca. Jednostavno, onda im krivično pravni sistem kaže, došao si do kraja, udario si glavom, ne možeš dalje i kazna ti služi da ti upravo to pokažemo. Šta će ti se desiti ako nastaviš da se ponašaš na ovaj način? Ja sam dugo pratim ovu pojavu. Još dok sam u praksi radio u Beogradskom centru za socijalni rad, moja istraživanja su pokazivala da je negde 7 do 10% dece izvršilaca krivičnih dela su recidivisti. A to znači da su to deca koja su ponavljala isto ili neko drugo krivično delo ponovo. Tako da ipak najveći deo dece je u toj grupi gde je prestupničko ponašanje adolescencijom limitirano i završeno. A imamo i tu grupu, verovatno nekih do 10%, koji na ranom uzrastu započinju krivična dela, čine to tokom adolescencije i nažalost nastavljaju i u odraslom dobu. I to su sad već one priče o životnim storijama poznatih prestupnika koji su više godina boravili u zatvorima i tako dalje, i oni ostaju problem za čitavo društvo jako dugo.
Thank you. Almighty. Yeah, we will not wear no frown, 'cause we're working for a crown. Yeah, we live in charity, helping those who are in need. Oh, we just can't take no bribe, 'cause the truth we can't deny. You're welcome, you're welcome to my garden, my garden of love. You're welcome, you're welcome to my garden of love. Here we are on the same boat, out of petrol, but we're still afloat. Now we got to do our best, and Jaja will do the rest. Through the love, we're all in this garden. Seeds of love we should be planting. We just can't waste no time. Time to last a smile, you can't rewind. You're welcome. You're welcome to my garden, a garden of love. You're welcome, you're welcome to my garden, my garden of love.
Aleksandrom Jugovićem u današnjem stepeniku govorimo o knjizi Društveno osetljive grupe, perspektive i politike. Kad govorimo o deci, jedan nov pojam se pojavljuje unazad nekoliko godina i mislim da se o njemu najmanje zna, a to su deca u pokretu. Mi dosta govorimo o migrantima poslednjih godina, migranti su takođe jedna od ovih društveno osetljivih grupa. Međutim, deca u pokretu su za široku javnost manje poznat ili gotovo nepoznat problem.
Deca u pokretu su nov termin. Radi se o jednom širokom kišobran konceptu koji obuhvata različite grupe dece. Pre svega se misli na decu u migracijama, decu u izbeglištvu, decu koja su žrtve trgovine ljudima, decu koja žive i rade na ulici, decu beskućnika. Imamo jednu interesantnu kategoriju, decu nomade, porodica koje žive, a nemaju stalno mesto boravka, nego se kreću od mesta do mesta.
Poput sezonskih radnika ili beduina, kojih još uvek ima. Da.
I to su sve posebne podgrupe dece koje se kreću. Ta okolnost da se kreću, to znači da im je vrlo verovatno ugrožen proces obrazovanja, a možda je primarno da kažem da im je ugrožena bezbednost pre svega. To su deca u visokom riziku od ugrožavanja njihove telesne, fizičke bezbednosti, a onda i psihološke bezbednosti. Pogledajte migrante koji prelaze vrlo često ilegalno granice, koji više hiljada kilometara hodaju, tako da su mnoga deca na tom migrantskom putu ili deca koje viđamo u gradu koje se bave prosjačenjem pa skitaju, i to je kategorija dece u pokretu, oni su mnogo češće žrtve nego opšta populacija dece, neuporedivo češće, da ne napravim neke projekcije, ali sigurno mnogo češće nasilja na ulici, dovodi se vrlo često u pitanje i njihov zdravstveni status, adekvatna hrana, lekovi i svi drugi problemi sad koji prate ako su sa roditeljima, ako su u pratnji roditelji, jer sad imamo i tu posebnu kategoriju dece koje su bez pratnje roditelja, koje su onda dodatno ugrožene. Ta deca mogu biti zloupotrebljena, na primjer, iskorišćena za rad, imamo seksualnu zloupotrebu, za prostituciju, za trgovinu, imamo i strašne stvari od trgovine organa i tako dalje. Tako da ova deca jesu u izuzetno visokom riziku, kako na svom putovanju i tokom putovanja, tako su i u visokom riziku kada
dođu na
privremeno odredište. Borave, da li je to kao što je kod nas na slučaj da ovdje imamo migrante koji u Srbiji samo privremeno borave kako bi nastavili put ka zapadnoj Evropi ili su došli do konačne destinacije, jer onda se suočavaju sa problemima jezika, usluga institucija, uključivanje u obrazovni sistem u novoj sredini gde ne znaju jezik, adaptaciju na nove kulturne vrednosti. Jer zamislite, možemo da zamislimo kako izgleda kada dete iz Afganistana ili Sirije se pojavi u Nemačkoj ili Francuskoj. Koliko treba njemu vremena da se i kulturološki adaptira i da se uključi u obrazovni sistem. Tako da je ovo jedno od definitivno trenutno najvećih političkih, a mogu da kažem i međunarodno političkih pitanja. Mislim da je Evropska unija zbunjena sa temom migracije, da ona još uvijek nema odgovor između svojih koncepata ljudskih prava i sa druge strane ovakvog pritiska migranata koji idu iz ratom zahvaćenih područja Azije i Afrike.
Jel mi imamo ovdje u Srbiji adekvatan odgovor za tu decu?
Pa naši sistemi socijalne i zdravstvene zaštite ih, kako se to kaže, prepoznaju. Uh-huh. I oni mogu biti korisnici oba sistema. Postoje i procedure ako ta deca trebaju neku vrstu pravne zaštite. Definisali smo i određene strategije u odnosu na populaciju te dece. Imamo posebno obučene stručnjake, imamo posebne protokole, na primjer, za decu koja se nalaze u pokretu, koja se nalaze u migracijama, od identifikacije na granici do toga šta radi svaka od institucija. Tako da smo mi kao država, mogu da kažem, bar u toj sferi, se dosta dobrim pokazali. Jednostavno, dodatno smo obučili stručnjake koji treba da rade sa tom decom na senzibilizaciji njihovih sad znanja koji generalno imaju od deci u odnosu na samu problematiku ove dece. Mogu da vam kažem da i kroz kurikulume profesija za koje ja znam i u čijem obrazovanju učestvujem, kao što su defektolozi ili socijalni radnici, da se danas dosta govori o toj kulturno-senzitivnoj praksi, o radu sa decom u takvim specifičnim situacijama, što pojačava mogućnosti sistema da adekvatno odgovori na ovu vrstu problematike.
Do sada smo uglavnom govorili o deci. Naravno, nismo pomenuli sve grupe koje obuhvataju decu. Međutim, dve koje su najviše stigmatizovane, to su beskućnici i oboleli od HIV-a i od AIDS-a. Dosta se govori o stigmatizaciji obolelih od HIV-a i od AIDS-a, međutim, vrlo malo se govori o beskućnicima, osim što su stigmatizovani i osim što se nađu tu i tamo u crnoj hronici. A beskućništvo zapravo nije samo spavanje na klupi u parku. Ko su zapravo beskućnici? Ko sve može da bude beskućnik? Da li se beskućnik rađa ili može to da postane u nekom periodu svog života? Da li mora, ako je u jednom periodu beskućnik, zauvek da bude beskućnik?
Dosta pitanja ste postavili. Ono što bih vam prvo rekao, to je da je ova tema i u našoj naučnoj javnosti sistemski zaboravljena. Nekako...
Da li je to zbog te iste stigme? Da onaj ko je beskućnik je svojom krivicom beskućnik?
Da, postoje različita gledišta koja su povezana i sa nekim ideološkim gledištima, da je beskućništvo stvar ličnog izbora ili posljedica određenih individualnih ličnih nezgoda ili situacija. Međutim, beskućništvo u osnovi znači da je neko bez stana, a pravo na stan je osnovno ljudsko pravo. Tako da i strukturalni faktori, stambena politika, na primjer, je vrlo važna kada govorimo o ovoj problematici. Mi smo tek sad ovim zakonom o održavanju stambenih zajednica, mislim se tako zove, zakon o stanovanju i održavanju stambenih zajednica iz 2016. godine, prvi put definisali šta je beskućništvo. Pogledajte, kada prvi put definišemo pojavu, njega u istoriji našeg sistema socijalne zaštite i drugih sistema
Ustava, na primjer, nema također.
Nema ga ni u Ustavu. Nema u Ustavu kao kategorija. I pravo za stanovanje nije eksplicite navedeno kao ustavna kategorija, što je jasno o tome da nije postojala društvena svest u ovom društvu da se ova kategorija prepozna. Naravno, za vreme komunizma, da sad ne vraćamo mnogo u istoriju, vratno slušalcima to nije zanimljivo, smatralo se da već samo po sebi takvo društvo ne može da izradi kapitalističke pojave kako je doživljavano beskućništvo, da ćemo svi ovde dobiti stanove, jela, i da to nije naš problem, i onda je naravno i tumačeno kao posledica nekog individualnog opijanja, nekih ličnih situacija, ili je vrlo često dovođeno u vezu sa nekim moralnim kategorijama, da su to ljudi koji neće da rade, koji su lenji, koji su društveni paraziti i tako dalje. Što nije celokupna slika beskućništva, jer kada odete, na primjer, u beogradsko prihvatilište za takve osobe, onda vidite da su tamo nalaze ljudi sa vrlo različitim životnim istorijima. Od onih koji su nekad u životu imali sve, pa su izgubili tokom elementarnih nepogoda, ili su izgubili na kocki, ušli su u neke porodične sukobe, izgubili su poslove, pa su morali da vraćaju dugove. Imate tu i ljude koji imaju i ozbiljne psihijatrijske tegobe ili teškoće, pa ostaju bez brige porodice, ostaju sami. Imamo dosta starih osoba sa, na primjer, psihijatrijskim teškoćama, a kojima nema ko dovoljno računa, da vodi računa. Tako da se tu zaista mešaju brojne grupe ljudi, i ono što ste malo pre me pitali, to nije nešto što se vezuje samo za nekoga ili za neku podgrupu unutar beskućništva. Vidimo da ne kažem svako, ali veliki broj ljudi i ne sluti da može se nađe u takvoj situaciji.
Da mi sad vidimo, recimo, ljude koji ostaju bez stanova zbog prevara investitora, zbog toga što im banke šalju. E sad, i ti ljudi su beskućnici, bez obzira što oni, na primjer, ne žive u svratištu, nego žive kod prijatelja.
Da, to je sad pitanje definicije beskućništva. Šta spada u beskućništvo? Verovatno je u javnosti najbliža slika
oni koji žive na ulici.
Kao onom filmu sa Žarkom Lauševićem, kako se zove, Smrdljiva bajka, da su to raščupani, musavi, prljavi ljudi koji spavaju u klupi na parku. Ne, beskućništvo se ne odnosi samo na tu kategoriju, nego odnosi se na svaku vrstu nesigurnog, nestabilnog smeštaja. Pa šta su, na primjer, romska naselja, takozvani karton city, nego u stvari primjeri beskućništva. Postoji od međunarodne organizacije koja se bavi stanovanjem, Habitat Ujedinjenih nacija, definicija šta je to stabilno stanovanje. Ono podrazumeva da je da neko ima kuću u kojoj živi, koja trpi elementarne nepogode, gde ima odvod kanalizacije, da ima dovod vode, da ima mogućnost da se ta prostor osunča, da se smeće odvodi oko tog prostora. Tako da, kada tako definišemo šta je to adekvatno stanovanje, onda se vrlo logično i sama definicija beskućništva menja. Imamo jednu interesantnu kategoriju koja se u savremenom društvu može prepoznati, zovu se sofa surferi. To su ljudi bez kuće koji sad tako spavaju negde kod prijatelja, nekad i u parku, nekad u nekom hostelu ako imaju novca, i koji nemaju u stvari taj stabilni smeštaj, a ne znači da ih viđamo u stanju kako viđamo neke beskućnice u parku, u alkoholisanom stanju ili u nekoj situaciji gde su vidljivi i uočljivi unutar grada. Naravno, ovo je pretežno, sad i to zanimljiva priča, urbani, gradski fenomen, ali verovatno da i u ruralnim područjima o tome se još manje govori. Ima ljudi koji ostanu bez kuće i onda se snalaze sa neadekvatnim stanovanjem i oni su često u problemu. Čini mi se da sad sam se asocirao na jednu važnu temu koja može na poseban način da se otvori, a to je tema nevidljivosti brojnih osetljivih grupa, pa i beskućnika. Ja bih rekao da su u ruralnim područjima još nevidljiviji, ili u manjim sredinama, tamo još veća sramota biti u nedaći nego u velikom gradu, gde se ljudi mogu na neki način zakloniti iza tog mnoštva ljudi koji ih okružuje.
Kod nas postoje pokušaj da se beskućništvo reši. Naprimer, takozvanim socijalnim stanovima. Toga je malo i pokazalo se da ako ljudima ne omogućite egzistenciju, dakle izvor prihoda, sam socijalni stan ne znači mnogo.
Da, bilo je takvih pokušaja sporadičnih, ali ne sistemskih. Tako da mi nemamo razvijenu politiku socijalnog stanovanja. Kod nas je tema stambene politike uglavnom prebačena kroz čist neoliberalni koncept, a to je tržište. Ko ima na tržištu ima, ko nema, nema. Postoje samo neki ad hoc pokušaj i neke, koliko vidim danas na društvenim mrežama, inicijative nekih nevladinih organizacija da se uvede i neka modernija politika socijalnog stanovanja. Pokazalo se da vrlo često ti neki modeli, evo mi imamo te slučaje, čini mi se, gde ono, u Kamendinu, tako, u Zemunu, da se nije pokazalo održivim.
Zato što ti ljudi nisu imali od čega praktično da plaćaju najosnovnije, struju, vodu.
Upravo to, ispostavilo se da onda oni duguju infostanu i da im, ili distribuciju, da im gase struju. Tako da, očito da ta stambena politika prema osetljivim grupama i u borbi protiv beskućništva ne podrazumeva samo dati stan,
krov nad glavom,
nego znači integraciju pre svega u obrazovni i radni proces. Mogućnost da ljudi sami sopstvenim radom dođu do mogućnosti da se izdržavaju. E sad, to nije ni univerzalna mogućnost, jer imamo jedan broj ljudi koji su toliko kompleksno ranjivi iz zdravstvenih razloga, socijalnih, psihijatrijskih, koji ne mogu naravno ni radom da obezbede sopstvenu egzistenciju, čak i kad im se da mogućnost da rade. E onda tu društvo jednostavno mora da ima još snažnije osetljivosti i pored postojećih zakona i strategija za takve grupe ljudi. Sad, mi imamo, naravno, u sistemu socijalne zaštite i domove za smeštaj osoba sa intelektualnom ometenošću koje su u isto vrijeme bez starateljstva nekog iz porodice, ali to su samo za krajnje neke teške situacije kada nema porodice koja može da brine o takvom članu.
Ili imamo svratište koje je malo svake zime, je li tako? Pa, jedno jedino u Beogradu i u Novom Sadu, ako se ne varam, su ta dva neka najstarija svratišta.
Pa to on dobro govori da mi ovde istorijski smo problem beskućništva zanemarili.
Talking, stressing the emptiness is what I'll do today. And if I suffer from the stairs, I regain my strength and have a dream to smoke through all the hallways that lead me nowhere. I think of your eyes, can I? And how it feels so right without this tear of freedom of mind. Well, I cannot bear all the judgments I'm spared. And once again, I'll end up in shame alone. Alone, alone. Alone, alone, alone. Guess it's what I am without you, so evident again. Stressing the emptiness is what I'll do today. And if I start from the stairs, I cannot bear
stepenik. O fenomenima političke kulture.
U emisiji Stepenik govorimo o knjizi društveno osetljive grupe, perspektive i politike doktora Aleksandra Jugovića. Siromaštvo je u Srbiji, čini mi se, da maklov mač nad pripadnikom svake od ovih grupa, bez obzira da li recimo osoba koja ima posebne potrebe spada porodicu dobrostojećih. Jednog dana kad ne budete porodice, može da se desi da živi u siromaštvu jer nema stabilan izvor prihoda kao što je rad. Zbog stigmatizacije, onaj koji je oboleo od HIV-a ili od AIDS-a može da bude pristojnog materijalnog stanja, ali da mu je onemogućen posao i da opet nad njim visi to siromaštvo. Zašto ste siromaštvo izdvojili kao posebno nešto sa čime počinjete čitavu knjigu društveno osetljive grupe?
Pa ima više razloga. Prvi razlog je zato što se siromaštvo provlači i kroz druge osetljive grupe i u uzročnom i u posledičnom smislu ima veze i sa drugim fenomenima koje sam analizirao. Potom, siromaštvo je najrašireniji globalni socijalni problem. Treći razlog je što biti siromašan jeste nešto što ugrožava bazična ljudska prava, a to je pravo čoveka da opstane, da se razvija kao ljudsko biće. Potom, u društvu kojem ima dosta siromašnih, teško je razvijati političku demokratiju, teško je razvijati demokratski poredak. I društvo u kojima, ja bih dodao još nešto, ne samo siromaštvo, nego gde su prisutne velike socijalne razlike, a puno siromašnih je pokazatelj između ostalog i socijalnih razlika, jeste društvo koje se može konstatovati da jedna od najvažnijih savremenih vrednosti koja se zove socijalna pravda ne postoji. Tako da, ako želimo da budemo i demokratsko društvo i društvo sa socijalnom pravdom, mi se moramo boriti protiv siromaštva i za smanjivanje siromaštva. I to su razlozi zašto knjigu počinjem sa fenomenom siromaštva.
Jedna od prvih strategija bila je strategija za smanjenje siromaštva. U međuvremenu donete su najrazličitije strategije koje se posredno ili neposredno tiču velikog broja ljudi u grupama koje navodite u knjizi. Dakle, na socijalnom rešavanju problema društveno osetljivih grupa možemo reći dosta se radilo u poslednjih 20 godina. Do koje mere smo mi senzibilisano društvo za osetljive grupe? Pojedinačno, na nivou nekoga ko nas sada sluša, da zna o čemu pričamo, koliko na nivou ljudi koji donose odluke, poput političara, na primjer. A između ste vi koji se time bavite, bilo sa naučne osnove ili kao istraživači ili kao neposredni učesnici, poput socijalnih radnika, ljudi koji primenjuju zakone i mere i tako dalje.
Pa ja vam na to pitanje ne mogu odgovoriti sa da ili ne, jer mislim da bih dao pogrešan odgovor.
Ali na osnovu vaših dugogodišnjih istraživanja, kako vi to vidite?
Mislim da je taj odgovor na to da li smo mi senzibilisani kao društvo, da tu vidim raznolike sfere. Evo, ako posmatram društvene mreže, svedoci smo da kada neko pozove da nekom detetu treba uplatiti za pomoć, jel tako, za lečenje, da se ipak odazivamo. Sa druge strane, imamo i drugačije primere. Kada su, na primjer, deca žrtve nasilja, vršnjačkog nasilja, da deo vršnjaka ili odraslih koji treba da vode brigu u njima ne reaguje adekvatno, nego ga često postiču ili zanemaruju to nasilje. Tako da, kad vidite, govorim sad o nekim situacijama u mikrosocijalnoj sredini. Kada sad podignemo nivo na neki globalni politički plan, pa mi smo ipak društvo koje pristupa Evropskoj uniji i mi smo morali i moramo da donosimo različite strategije u toj oblasti koje se bori protiv diskriminacije, tako, imamo danas i instituciju poverenika za ravnopravnost, poverenika za zaštitu podataka od javnog interesa i tako dalje. Tako da i u toj političkoj sferi se zadnjih 20 godina povećava ukupan senzibilitet za osetljive grupe. E sad, ako me pitate onako naučno, a intimno šta ja mislim, ja mislim da u ovoj zemlji socijalna politika nije nešto što nije na prvom mestu, jer to nije prostor gde se očito dobijaju ili gube izbori, iako kada dođu kampanje, evo sad nas čeka narednih godinu dana kampanja, ne možemo ne konstatovati da je pitanje siromaštva ili nezaposlenosti, kako kažu političari, novih radnih mesta, investicija, jesu to centralne teme, ali mislim da se mi još uvek u političkoj sferi, da se socijalne političke teme ne postavljaju kao centralne teme izbora na kojima se izbori dobijaju ili gube. Uostalom, ja sam analizirao i socijalno-političke programe naših stranaka, to pošto ja predajem i socijalnu politiku na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, onda tu načelno vidite dosta sličnosti, čak i ne vidite neke velike ideološke
kao da prepisuju
razlike
jedni od drugih, da.
Ne vidim neke velike ideološke razlike između, sve to načelno tako lepo izgleda. Međutim, kada treba u vladi podeliti resore, očito da je tu najmanje zainteresovanih za tu vrstu resora. Tako da neko ko predaje socijalnu politiku, ja imam utisak, i ko se bavi ovom oblašću i ko je to ostalom studirao, ja imam kontinuiran utisak da to nije prvorazredna politička tema. Sad neki kažu, mi smo ovde rešavali i nacionalna pitanja i uređenja države i granica države i odnosa sa okruženjem i sa Evropom i tako dalje, ali zato stalno postavljam pitanje kada će nešto doći na dnevni red. Jako mi je neobično da deo političkih stranaka danas uopšte ne otvara pitanja, na primjer, zaštite radnika, prava radnika. Na primjer, ima jedna jako interesantna kategorija radnika koji rade takozvane privremene i povremene poslove, koje je sve brojnije. Sindikati čak kažu da ih ima oko 400.000 u Srbiji, čak i da ih je i duplo manje. Niko od političkih opcija ili retko političke stranke otvaraju pitanja, na primjer, prava radnika. Što je jako, jako zanimljivo, zašto tu tematiku ne otvaraju. Mogli bi sa njima da razgovaramo oko toga, zašto je to tako.
Hvala vam mnogo na gostovanju u emisiji.
Hvala i vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Društveno osetljive grupe, perspektive i politike. Autor je dr. Aleksandar Jugović, redovni profesor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.